Keď sme sa pred týždňom pri slávení Eucharistie stretli, spomenul som, že by som rád voľne nadviazal na tú nedeľu predtým, teraz možno rovnakým spôsobom začínam. Vnímajúc tie tri čítania, ktoré od Pána skrze cirkev dostávame, taktiež by som rád voľne pokračoval na to, čo sme pred týždňom hovorili, keď sme sa zamýšľali nad tým, aký zmysel, aký význam má, aby sme to osobné povolanie spred dvoch týždňov rozlíšili a vo viere v Ježiša Krista svoj život podľa Evanjelia naplnili, či už to bol nový život Kristovi, ochutnávka neba a tá možnosť, schopnosť lásky voči Bohu alebo z toho, čo nás naplňa, mať potenciál aj to Božie dobro v živote konať. No a teraz v tomto kontexte rád by som sa spolu s vami spýtal, no dobre, Pane, zmysel to možno má a určite má, ale teda to možno zaznieva skôr v nás, keďže tú ochutnávku neba niekedy nemáme, alebo ten nový život nezakúšame, ale človek sa potom pýta, či ten potenciál naozaj máme. Či teda dokážeme do tej miery Ježiša uveriť a svoje srdcia otvoriť, aby všetko to, čo bolo pred týždňom, dvomi týždňami povedané, sme svojim životom dokázali aj naplniť. Možno kúsok tej odpovede, samozrejme nie celý kúsok, nám môžu ponúkať tie čítania, ktoré sme práve počuli. To prvé čítanie z knihy Deuteronomium je z tej tzv. Tretej Mojžišovej reči, ktorú v knihe Deuteronomium počúvame. A ja za seba môžem povedať, že toto je čítanie, ktoré ma dosť, alebo takmer vždy, keď ho počujem, znova a znova vyrušuje. Vyrušuje ma tým obsahom a zároveň aj tým tvrdením. Tvrdením, že dokážeme naplniť to slovo, ktoré sme od Boha dostali. V tom starozákonnom kontexte takéto tvrdenie je veľmi vážne. Človek sa pýta, ako je možné naplniť to slovo Boha, o ktorom Pavol v liste Rimanom píše, keď sa zamýšľa nad pohánmi, ale aj nad Židmi po starom zákone, že všetci vykúpenie Kristovo potrebujú. Že starý zákon je síce svätý v tom, ako človeka posvecuje, ale zákonom smrti sa stáva. Keďže každého z nás usvedčuje, že nie sme schopní zo svojej vlastnej schopnosti alebo vôle, alebo možnosti to slovo do bodky splniť a naplniť pozvanie a vôľu, ktorú nám Boh dáva. Takže na jednej strane slovo písma, ktoré hovorí, áno, dokážete tým starozákonným ľuďom, na strane druhej Pavol, ktorý hovorí, ale nedokázali ste to. Tak a v čom je problém? Nuž, knihe Deuteronomium je začiatok riešenia, ktoré Boh ponúka, ktoré v Kristovi vrcholí. Kontext dnešného úrivku je milosrdenstvo Boha, ktoré sa ponúka s Izraelitom na základe toho, že sa pred Bohom kajali. Takže nie, že ja sa pred Boha postavím, Bože, ja na to mám. Ale v tom vedomí, že som človek krehký a že na to skutočne nemám. Ja vnímam svoje mantinely, ja sa v pokore a v bázni, teda tej milujúcej úcte pred Bohom otváram a v ľútosti nad mojimi hriechmi Boha do života pozývam, aby On mi v tom pomáhal, aby s Jeho pomocou som ten nový život aj dokázal napáňať. To, v čom Boh mi pomáha, na jednej strane hriechy, ktoré sú mi odpustené, zároveň vnútro uzdravené, aby v tej vnútornej slobode sme k novému životu šli. Spomenutá perspektíva Ježiša Krista, jeho vykupiteľská obeta, ktorá jediná má moc, prekročiť náš hriech a nový život nám dať. Po tom, čo sme list Galaťanom na pokračovanie v nedeli čítali, list Kolosanom otvárame a toto je taktiež tematický list. Už nie tá téma listu Galaťanom galackým cirkvám daná, ale téma presne opačná. Už nie problém s judaizátormi, ale problém s gnózou a s tou prvokresťanskou ezoterikou, ktorá omíňala prvých kresťanov. Kolosy mali ten problém, že tam vzniká náboženský synkretizmus, viera v Ježiša Krista ešte slabá, rôzne tam tie východné náuky, ktoré mali a ktoré s týmto evanjeliom premiešali. Jednoducho Ježiš bol zamiešaný do celého toho guláša rôznych mystických postáv, rôznych živlov, rôznych mocností, rôznych anielov, rôznych duchov. A tohto všetkého sa tzv. Gnóza, tajná náuka, stáva. Ku ktorej cez konkrétne rituály prichádzam, osvieteným sa stávam, som pomaly nadčlovek a táto gnóza mi spásu a nový život prináša. Samozrejme, Pavol si uvedomoval problém, ktorý tu bol. Rituály, ktoré konali, miesto k Bohu od Boha ich odvádzali. Miesto toho, aby Ježiš bol ten, ktorý ich očisťuje a v Duchu Svetom nový život im dáva, tak iní veciam sa uchyľujú a tam hľadajú to, čo im to iné nemôže dať. A preto im tento list píše a ich zároveň aj pozýva. Aby si uvedomili, že Ježiš Kristus je Boží syn a pán, jediný spasiteľ a vykupiteľ sveta. V kontexte našej témy, teda v tom pokáni z knihy Deuteronomium, kde Boh hovorí na základe pokánia zakúsite Božie milosrdenstvo a príchod Mesiáša, ktorý vás uschopní, aby ste to dokázali napĺňať. Aby ste s pomocou Božej milosti dorastali do tej schopnosti pevne v Bohu zakorenenými sa stať a spolu s ním životom kráčať. Povedzme si pravdu, častokrát sa však nachádzame alebo zažívame, že sme ako ten človek, ktorý padol do rúk zbojníkov. Z Evanjelia obrazná reč, z Jeruzalema do Jericha. Z toho mesta, na výšinách, to je pred obrazom Božieho mesta, k mŕtvemu moru, k symbolu hriechu a smrti. Ako keď človek svojej slabosti zostupuje a ozbijaný hriechom doráňaný na tejto ceste padá. Podľa prvokresťanských cirkevných otcov ten sensus plenior, ten lepší zmysel tohto čítania, alebo i ten alegorický zmysel tohto čítania, tým milosrdným Samaritánom je sám pán, ktorý človeka dvíha a do hostinca, do tajomstva cirkvi ho vovádza, aby skrze dva denáre Božej milosti a Božieho pôsobenia ten človek bol uzdravený a spoločenstvo tam zakúsil a mohol so svojím Bohom a pánom kráčať. Takže i toto k tomu patrí. Áno, sme ľudia hriechom i krehkosťou i krížom doráňaní. Ale každý z nás môže a má stretnúť toho milosrdného Samaritána, nášho pána, a dovoliť mu, aby nás uzdravil, aby nás do naručia vzal, aby to, čo v nás on započal skrze spoločenstvo cirkvi, nás mohlo aj dorastať. Dobre, toto teda ten spôsob, ako sa to môže stať, teda, že vďaka Božej milosti, vďaka tomu, ako Boh nás napĺňa svojou milosťou, ako máme ten potenciál, aby sme to dokázali konať. Aby sme to dokázali konať. To, čo sme počuli v prvom čítaní, teda o tom slove, ktoré je celkom blízko pri tebe v tvojich ústach a tvojom srdci a môžeš ho zachovať, to cituje a parafrázuje Pavol v liste Rimanom. Keď hovorí o novom živote v Kristovi, vo viere a v živote podľa Evanjelia. Takže to, čo môžeme a máme konať, je to, čo svätý apoštol Pavol píše. Že keď svojimi ústami vyznávaš, že je pán, a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. List Rimanom, 10. kapitola. Ak svojimi ústami vyznávaš, že je pán, v svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Čo to znamená? V svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, je naša viera, skrze ktorú sme ospravodlivení Božou milosťou. Naša viera, v ktorej sa otvárame, preto pôsobenie dobrého Samaritána pre Krista Vykupiteľa, pre Boha, ktorý dokáže nám tú milosť a schopnosť dať, aby sme dokázali novým životom kráčať. Ako v svojom srdci uverím. Teda úkon viery, postoj viery, cesta viery, kde Božia milosť skrze vieru mi dáva účasť na Kristovom vykúpení. Na všetkom tom, čo Ježiš spravil, čo ukázal, aby i na mne samom v mojom živote naplnil. Svojimi ústami vyznávať Ježiš je pán. Je to slovo i skutok, ktorý konám, ktorým svedčím o Bohu a v ktorom nasledujem Ježiša Krista a žijem podľa Evanjelia. Teda slovo i skutok, to, čo z mojho vnútra vychádza, čím Krista nasledujem a čím vyjadrujem, že moja viera je živá a žitá, že sa mení na skutky života podľa Evanjelia. Toto je to, čo ma oživuje a ma uschopňuje, aby vďaka Božej milosti a milosrdenstvu pána som i ja mohol zakúsiť, že dá sa tou novou cestou kráčať. Živá viera, ktorej sa otváram pre Boha, ktorý ma naplňa, A z tejto viery konkrétne slová, skutky, konkrétny život podľa Evanjelia, ktorý sa snažím, aby som naozaj dokázal Božie dielo aj konať. To Božie dielo konané, samozrejme, to nie je nejaký jednorázový úkon alebo určitý stav, stály, ktorý v sebe nosíme a máme, ale je to cesta, je to proces nasledovania Ježiša Krista. Teda spôsob, schopnosť, ako dorastáme do tej plnosti pozvania, ktoré nám Ježiš dáva. Plnosť je nám jasná, čo to znamená svojimi ústami vyznávať Ježiša Krista. Milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého. Milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého je veľký imperatív Božej lásky. Imperatív ako príkaz môže byť prijatý len vtedy, ak nie, že je mi to rozkázané, že sa Boha bojím. Ale som pochopil a uveril, že tu niekto, kto prvý s tou láskou prišiel ku mne, kto sa za mňa obetoval a komu na mne záleží. Potom sa môžem snažiť, aby som to aj ja chcel a dokázal žiť. Chcieť a dokázať žiť, mnohokrát sa nachádzame ako ten zákonník, ktorý hľadá na jednej strane áno, čo poviem Ježišovi, nie, nie, je to tak, je to v písme, áno, pravdu hovoríš, ale kto je môj blížny? Akým spôsobom my sami máme tie rôzne výhovorky, ktorý by sme povedali, že to slovo, ktoré vnímam ako ten imperatív Boží, ja nemusím v určitej situácii žiť. To je môj blížny. Je zaujímavé, že v tom Ježišovom podobenstve sú dve roviny tohto slova blížny dané. Na jednej strane sa operuje s tým, kto je môj blížny. Teda, voči komu dokážem ísť tým, aby som nejakým spôsobom mal lásku prijaviť a svoju lásku alebo to dobro aj naplniť. Na strane druhej, keď Ježiš to podobenstvo povie, tak sa pýta, kto bol blížny tomu Samaritánovi, tak tomu zranenému človekovi. Teda komu som blížny ja? Niekto je blížny mne, ale komu som blížny ja? Učiť sa tieto dve roviny blížneho imperatívu lásky voči druhým aj naplňať. Kto je môj blížny, na koho nazerám optikou Ježiša Krista a vnímam v ňom človeka, pre ktorého treba svoje srdce otvoriť a svoje srdce mu aj v Božej láske a v Božom dobre dať. To je môj blížny. A až tam si môžeme povedať, že tú otázku alebo tú výhovorku zákonníka nemáme, ak v tom pohľade, kto je môj blížny, výnimku nenachádzame. V každom jednom človeku blížneho zrieme. A takto k nemu prichádzame. Na strane druhej, až do tej miery môžeme povedať, že sme toto evanjelium naplnili a ten príkaz aj splnili, ak sme sa naozaj tomu konkrétnemu blížnemu, ktorý to potreboval, svojimi skutkami priblížili. A blížnymi sme sa mu stali, blížnym som sa mu stal tým, že som mu pomohol a vykonal to, čo treba. Pomohol a vykonal to, čo treba. Aj sem teda siaha to, že ten potenciál, či na to máme. Od Božej milosti, ktorá v nás dokáže pôsobiť skrze živú vieru, v ktorej sa pre Boha otvárame, aj do tej možnosti, aby sme žili radikalizmus evanjelia a keď ho zakúšame, keď ho naplňame, tam už sa nepýtame, či na to máme. A tam už tou cestou, že na to máme, svojim životom aj kráčame. Keď hovorím o Božej láske a o tom imperatíve lásky, tak tamto veľmi zvláštne znieje. Vnímame rôznych ľudí, ku ktorým môžeme mať aj kritický pohľad. Právom môžeme mať. Vnímame rôznych ľudí, u ktorých vnímame, že tú lásku, akým spôsobom vlastne máme napláňať. Mne sa veľmi páči práve to vyjadrenie Božieho milosrdenstva a lásky, ktorej nás pozýva Boh i tým, ako ju On voči nám prejavuje, i k tomu, ako nás On pozýva, aby sme konali, v kontexte celého týždňa, keď sme v prvom čítaní Ozeáša na pokračovanie čítali. Ozeáš, starozákonný prorok, ktorého Boh do severného izraelského kráľovstva posiela v čase veľkej modloslužby, amorálnosti, sociálnej nespravodlivosti, bezprávosti, zloby, tak celé jeho Prorocké slovo je postavené na jeho profetickom manželstve. Kým na začiatku Boh prikázal, Ozeáš, muž Boží, prostitútku si zober za ženu. Ľúbi ju ako čistú pannu. Ona ťa o chvíľku zradí, šlapať chodník znova začne, ale miesto a toho, aby si ju dal kameňovať, svoju náruč otvoríš a príjmeš ju k sebe. Jej odpustíš a budeš ju milovať a s láskou voči nej prichádzať. A keď potom oni sa ostatní pýtali, si vôbec chlape normálny, si šalený? Veď ty, ako prvý, mene Boha si mal dať túto ženu kameňovať. Tak ja ju mám dať kameňovať. A čo sa o sebe myslíte vy? Keď ste svojho Boha zradili, cudzými bohmi smilnili a zlo konali. Či ste svojimi skutkami oveľa viac ten chodník nešlapali? Ak moja žena má byť kameňovaná, celý severný Izrael by pri múre stál a Bohom by bol kameňovaný. A predsa Boh sa voči vám inak správa. Miesto toho kameňa náruč otvára, ako ja voči vo svojej žene a ukazujem, ako Bohu na vás záleží i vašej hriešnosti a biednosti a vám ponúka, aby ste sa k nemu vrátili a jeho lásku zakúsili. No a na tomto profetickom manželstve je postavená väčšina jeho prorockej knihy, tá druhá časť. Je povie aj ostré slová, usvedčí pravda, spravodlivosť, vytkne, pohrozí, zatrasie s nimi, ale oni v tom kontexte lásky chápu, alebo majú možnosť chápať, že to nie je o Bohu, ktorý ich odpisuje a palicu nad nimi láme, ale o Bohu, ktorý na nich záleží. A práve preto, že mu na nich záleží, i tie ostré vyjadrenia, alebo i tie ostré veci sú súčasťou Božieho milosrdenstva a lásky, ktorú im chce prejaviť a ktorou ich chce napáňať. A keď takéto optiku zoberieme, tak potom už, myslím si, že nie je výzvy, alebo nie je také výtky, ktorú by sme voči blížnym mali, alebo ľuďom okolo seba mali, že by sme v nich svojich bratov a sestry nevideli. Lebo tej schopnosti dozrieť do Božej lásky človek si môže uvedomiť alebo vnímať, že tá Božia láska sa niekedy i cez to slovo náročné pravdy, toho zatrasenia, spravodlivosti zápasu o hodnoty v dnešnom svete. Tam sa ten zápas o dobro a o lásku voči blížnym aj napláňa. Keď sa kresťanom vytýka, no už buďte milosrdní, naplňte tú lásku Boha, ktorý miluje všetkých. Prečo barizírujete na tom, aby konkrétne hriechy sa nekonali, konkrétne hodnoty sa neničili, konkrétne aspekty života spoločnosti sa rozvíjali? No práve preto, že tá skutočná láska a Božie milosrdenstvo na pravde a spravodlivosti je postavené. To biblické vždy, to Božie vždy. Na pravde a spravodlivosti Božia láska a milosrdenstvo. A v tomto kontexte je to náročné, čo človek s hriechom zápasí a o to dobro sa snaží, je vyjadrením lásky Boha, ktorému na ľuďoch záleží. Ak teda naozaj dozrievame do tej veľkosti Božej lásky, tak i túto náročnosť dobrého Samaritána prijímame, keď i tie náročné úkony lásky konáme a odvahu pre ne máme. Nie preto, že by sme iných chceli pranierovať k múru, postaviť, povedať, že sú horší, hriešni taký či onaký, ale práve preto, že nám na nich záleží. Ako Ozeáš to vyjadroval Izraelu, ako Samaritán vyjadroval lásku k tomu ubolenému človeku. Aby sme i my, Božou láskou a Božím dobrom, i keď je to náročné, aby sme v tomto svete neprestávali. Tam sa potom završí alebo naplní naše nasledovanie Krista a zároveň i odpoveď na to, či na to máme, že by sme svoj život v Kristovi dokázali naplniť. Nebojme sa teda tejto výzvy, lebo skutočne bez Božej milosti nikto z nás na to nemá. Ale je tu Boh, ktorý pri nás stojí a je tu možnosť, aby sme s jeho pomocou sa o to snažili. I v tom týždni, ktorý je pred nami, i v tých konkrétnych skutkoch a situáciách a stretnutiach s ľuďmi, ktoré budú prichádzať. Amen.